Areena.
Toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2019 Tyynellä merellä, keskellä ei mitään, tapahtui jotain hyvin merkillistä. Pieni miehitetty sukellusvene sisällään yhdysvaltalainen tutkimusmatkailija nimeltä Viktor Veskovo vajosi syvemmälle valtameren pinnan alle kuin yksikään aikaisemmin. Maankuoren syvin rotko on Tyynellä merellä sijaitseva Mariaanien hauta vajoama. Sen syvin kohta on Challengerin syvänne, 11 kilometriä merenpinnasta. 11 kilometriä on vaikea hahmottaa, mutta voi ajatella, että se on yhtä paljon kuin maailman korkein vuori Mount Everest käännettäisiin ylösalaisin ja sen jälkeen huipulta jatkettaisiin vielä 2 kilometriä alaspäin. Niin syvällä meren uumenissa on säkki pimeää. Lämpötila on lähellä pakkaslukemia ja veden paine on musertava. Päästyään Challengerin syvänteen pohjalle, tutkimusmatkailija Veskovo alkoi tutkia karua merenpohjaa aluksensa valokeilalla. Paikka oli lumoava, koskematon, rauhallinen, äänetön, kuin leijuisi kuun kamaralla. Niin hän kuvaili jälkikäteen. Hämmästyttävää kyllä, tutkimusmatkailija kohtasi aavemaisessa pohjassa uutta elämää. Pieniä katkarapua muistuttavia äyriäisiä. Ehkä vielä hämmästyttävämpää oli seuraava löytö. Maailman syvimmän vedenalaisen rotkon syrjäisestä sopukasta, jossa yksikään ihminen ei ollut ennen käynyt, löytyi muovipussi. YK arvioi, että noin 2000 kuorma-autolastillista muovijätettä kipataan joka päivä maailman vesistöihin. Valtaosa siitä päätyy tämän kuuluisaksi tulleen Mariaanien haudan muovipussin tavoin meren pohjaan. Muovi on kuitenkin vain yksi esimerkki siitä, miten ihminen on viime vuosikymmenten aikana muuttanut meriluontoa, hankalin seurauksin. Iso joukko tutkijoita on sitä mieltä, että meret ovat ihmisen tärkein liittolainen ilmastonmuutosta vastaan. Ne ovat tähän mennessä toimineet ikään kuin kilpi, joka hillitsee tehokkaasti ilmaston lämpenemistä. Nyt tämä merien ilmastokilpi on kuitenkin päässyt rapistumaan käsissämme niin pahasti, että sen pelätään muuttuneen eräänlaiseksi tikittäväksi aikapommiksi. Pommin laukeaminen johtaisi arvaamattomiin ketjureaktoihin, jotka kiihdyttäisivät ilmastonmuutosta ja voisivat sekoittaa koko maapallon elonkehän vakiintuneita toimintoja. Tässä Tiedeykkösessä selvitetään sitä, miten meret, ihminen ja ilmasto ovat kytköksissä toisiinsa, ja miten tämä kohtalon yhteys on ihmiskunnalle paitsi uhka, myös mahdollisuus. Yllättäen suomalainen tutkimus kotoisasta Itämerestämme voi tarjota hyödyllistä uutta tietoa maapallon muuttuvien meriekosysteemien ymmärtämiseksi. Minun nimeni on Jaro Asikainen ja haastattelen tässä jaksossa meribiologian dosenttia, akatemiatutkija Camilla Gustafssonia Helsingin yliopistosta sekä Ulla Rosenströmiä, joka toimii meriympäristöjohtajana Jon Nurmisen säätiössä. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Avaruudesta katsottuna maassa on niin vähän maata ja niin paljon merta, että osuvampi nimi planeetalle voisi olla meripallo. 70% maapallon pinta-alasta on merien peitossa. Meret ovat silti ihmiselle suuri mysteeri. 4/5 niistä on tutkimatonta, kartoittamatonta ja ihmisen koskaan näkemätöntä aluetta. Jopa Mars-planeetan pinta tunnetaan paremmin kuin oman kotiplaneettamme meren pohja. Tiedämme kuitenkin yhä enemmän siitä, miten kriittinen yhteys merillä on muuttuvaan ilmastoomme. Viime vuosina kiinnostus meren ja ilmakehän välisen vuorovaikutuksen tutkimukseen on lisääntynyt myös meillä Suomessa. Hangon Tvärminneen perustettiin hiljattain uusi monitieteinen tutkimuskeskus Coast Climb. Nimi tulee litaniasta Coastal Ecosystem and Climate Research, eli rannikkoekosysteemi ja ilmastotutkimus. Keskus kokoaa ensi kertaa yhteen Itämeren alueen meribiologit, kemistit, fyysikot ja ilmakehätieteilijät Helsingin ja Tukholman yliopistoista. Iso tavoite on selvittää, onko pahoin saastunut Itämeri hiilinielu, kuten sen pitäisi, vai sittenkin päästöjen lähde. Mutta aloitetaan ruohonjuuritasolta, vai pitäisikö sanoa merilevätasolta? Coast Climbiin kuuluva akatemiatutkija Camilla Gustafsson Helsingin yliopistosta avaa, mitä hänen tutkimuskohteensa rannikkoekosysteemit pitävät sisällään.
No se tietysti riippuu, että puhutaanko maanpäällisistä taikka sitten vedenalaisista, mutta tietysti itse kun olen meribiologi, niin yleensä kun puhun rannikkoekosysteemistä, niin mä tarkoitan sitten vedenalaisia elinympäristöjä. Niitä voi esimerkiksi olla rakkohaurukasvustot, eli vanhalta nimeltänsä rakkolevä, tai sitten tällaiset vedenalaiset kasvit, kasviniityt, esimerkiksi meriajokasniityt, tai sitten voi olla vaan ihan pelkkää paljasta pohjaakin, hiekkapohjaa, liejupohjaa, sitten voi olla sinisimpukkariuttoja esimerkiksi, ja tietysti sitten on siinä niin kuin meren tai veden ja rannan välisillä alueillakin esimerkiksi ruovikoita, jotka on myös tärkeitä tällaisia rannikkoelinympäristöjä. Että tässä oli joitain tällaisia esimerkkejä, mitä täältä Itämerestä löytyy.
Ja nämä rannikkoekosysteemit, kuten meret laajemminkin, ovat siis kytkeytyneitä ilmaston kanssa. Miten?
No ensinnäkin se, että merethän on siis yleisesti hyvin tärkeitä hiilinieluja. Eli yleensä puhutaan, että metsät ja meret ovat tärkeimmät hiilinielut täällä maapallolla. Ja tietysti valtamerien kyky sitoa hiilidioksidia on hyvin tärkeää. Ne myös sitovat lämpöä, joka sitten tietysti vaikuttaa ilmastoon yleisesti. Mutta kaikki se tuotanto, mitä merissä tapahtuu, sekä planktonin eli kasviplanktonin kyky imeä hiilidioksidia, mutta sitten myös erilaisten muiden yhteyttävien eliöiden, kuten erilaisten levien ja suurlevien ja tietysti sitten näiden meriruohojen kyky sitoa ilmakehästä hiilidioksidia. Sitten on myös esimerkiksi sillai globaalisti niin on mangrovemetsät, tällaiset suolasuot, vähän samantyyppisiä kuin meidän ehkä ruovikot, jotka myös samalla tavalla kuin metsät maalla niin sitovat sitä hiilidioksidia.
Kaukaisilla maailman merillä on siis elämäämme enemmän vaikutusta kuin uskoisi. Ne tuottavat puolet kaikesta maailman hapesta, enemmän kuin maapallon keuhkoiksi nimitettävät sademetsät. Maailman meret ovat myös massiivinen hiilinielu. Noin 1/3 kaikesta ihmisen ilmaan päästämästä hiilidioksidista sitoutuu meriin. Tehokkaan suojapuskurin ilmaston lämpenemistä vastaan meristä tekee lisäksi niiden kyky varastoida paljon lämpöä. Tähän saakka meret ovat imaisseet itsensä peräti 90% lämmöstä, jonka ihmisen päästämät kasvihuonekaasut ovat sitoneet ilmakehään. Eli meri imee itsensä hiiltä ja lämpöä kuin giganttinen pesusieni. Juju on kuitenkin se, että merielämälle tämä ihmisen aiheuttama ylimääräinen lämpö ja hiilikuormitus on kohtalokasta.
Kyllä. Eli ensinnäkin se, että se happamoituu, se vesi, koska se pH laskee, kun sinne imetään, kun siihen varastoituu enemmän hiilidioksidia. Ja tällä on moninaisia vaikutuksia erilaisiin eliöihin, varsinkin tällaisiin sellaisiin eliöihin, joilla on vaikka kalkkikuori tai tällainen kalsiumkarbonaattikuori, koska se happamoituminen sitten edesauttaa, että se ei oikein, se rupeaa liukeneen se kuori. Simpukat on hyvä esimerkki, korallit on toinen esimerkki, koska niillä on myös tämä kalsiumkarbonaatti, se ranka. Ja toinen tällainen vaikutus siitä, että meret imee lämpöä, on sekin, että se vesi ei pysty sitomaan happea yhtä tehokkaasti, jos se on lämpimämpää se vesi. Se vaikuttaa sitten kaikkiin eliöihin, jotka tarvitsee happea, eli suurin osa meidän eliöistä, mitkä elää tuolla valtameressä, tarvitsee happea. Eli se, että jos on happi katoa, niin se sitten aiheuttaa vaikeuksia niille eliöille. Ja sitten isommat tällaiset vaikutukset tietysti, kun merivesi lämpenee valtamerissä, on miten se vaikuttaa näihin luonnollisiin veden kierto. Vaikuttaa siis koko maapallon ilmastoon, koska nämä merivirrathan on hirveän tärkeitä. Mutta golfvirta on hyvä esimerkki. Eli se golfvirtahan on osa tätä merivirtojen globaalia kulkua. Ja nythän on ollut tutkimuksia osoittanut, että se on ehkä saattanut heikentyä se golfvirta. Ja mitä se sitä aiheuttaa, on hyvä kysymysmerkki. Tai suuri kysymysmerkki.
Niin, golfvirran ansiostahan Suomi on
asumiskelpoinen. Eli
nimenomaan.
Eikö se ole näin, että jos ei golfvirtaa olisi, niin meidän ilmasto olisi samankaltainen kuin Grönlannissa, joka on samoilla.
Tai Alaskassa. Joo, tai Alaska on hyvä esimerkki. Joo.
Normaalisti terve meri on tärkeä hiilinielu. Mutta entä pahoin saastunut Itämeri?
Oletuksena on, että jos meillä on terve luonnontilainen elinympäristö, niin se päästää vähemmän näitä kasvihuonekaasuja, hiilidioksidia, metaania. Tietysti sieltä aina luonnollisesti pääsee jonkin verran. Mutta samalla tavalla se myös ylläpitää sit muita tällaisia toimintoja, just vaikkapa tarjoaa elinympäristöä muille lajeille. Ja tällä tavalla ne myös hidastavat sitä niin kuin hiilen kiertonopeutta, koska ne samaan aikaan myös varastoivat hiiltä. Mutta sitten jos tämä elinympäristö muuttuu vaikkapa tällaiseksi häiriintyneeksi elinympäristöksi, niin siinä tapauksessa se voi olla, että sieltä pääsee huomattavasti enemmän hiilidioksidia ja metaania. Samaan aikaan se hiilinielukyky, niin se vähenee.
Onko tästä nyt sitten jotakin merkkejä, että näin olisi jossain tapahtumassa?
No siis sitähän meidän tässä uudessa tutkimuskeskuksessa, Coastin tutkimuskeskuksessa nyt tutkitaan. Eli yritetään sitten mitata, minkälaisia päästöjä löytyy tällaisista suhteellisen terveistä luonnontilaisista elinympäristöistä verrataan sitä sitten tällaisiin häiriintyneisiin, mutta tutkimustulokset eivät ole vielä valmiita.
Vielä on toisin sanoen turhan varhaista muodostaa selkeää kokonaiskuvaa Itämeren ja ilmastopäästöjen yhteydestä. Se kuitenkin tiedetään, että Itämeren rannikkovesistä vapautuu ilmakehään paikoin poikkeuksellisen isoja määriä ilmastonmuutosta kiihdyttäviä hiilidioksidia ja metaania. Syynä on maalta mereen päätyvä eloperäinen aines. Näin sanoo tuore suomalaistutkimus, joka julkaistiin kansainvälisessä Limnology and Oceanography Letters-lehdessä joulukuussa 2023. Havainnolla on painoarvoa siksi, että Itämeren ilmastopäästöt ovat tutkijoiden mukaan paikoitellen 10 kertaa niin suuria kuin on luultu. Näitä päästöjä ei kuitenkaan ole huomioitu kansallisissa tai kansainvälisissä hiilibudjeteissa. Merissä tapahtuvan luontokadon ja ilmaston suhde on monimutkainen vyyhti, jossa muutos ruokkii muutosta. Ilmastonmuutos saa merissä aikaan lämpenemistä, happamoitumista ja happikatoa. Nämä muutokset taas kiihdyttävät lajikatoa. Tästä uhkaa muodostua itseään voimistava noidan kehä. Mitä enemmän meriluontoa katoaa, sitä huonommin meri sitoo hiiltä. Silloin ilmastonmuutos voimistuu ja luontokato kiihtyy edelleen. Ilmastonmuutoksen lisäksi meriluontoa heikentää monenlainen suora ihmisen toiminta. Siihen lukeutuvat muun muassa ylikalastus, saasteet, ohjelman alussa mainittu muovijäte, meriliikenne ja merenalainen kaivostoiminta. Isona huolena on se, että jossain vaiheessa, kun meri kuormittuu tarpeeksi, ylittyy kriittinen raja, jota kutsutaan keikahduspisteeksi. Se tarkoittaa, että jokin vakiintunut luonnonsysteemi keikahtaisi peruuttamattomasti toisenlaiseksi ja seuraukset olisivat hyvin laajoja. Yksi esimerkki meitä lähellä olevasta keikahduspisteestä ovat vedenalaiset meriruohoniityt, joita kutsutaan Itämeren sademetsiksi. Meribiologi Camilla Gustafsson.
No siis, jos mietitään tällaisia rannikkoelinympäristöjä esimerkiksi, niin niistä tiedetään, että saattaa esimerkiksi tapahtua tällaisia keikahduspisteitä sillä tavalla, että jos otetaan meriruohoniityt esimerkkinä, niin se voi olla, että ne muuttuu jonkun tällaisen uhkatekijän vuoksi, ne muuttuu meriruohoniitystä johonkin toiseen, vaikkapa sellaisten rihmalevien peittämään alueeseen. Ja joskus siitä tulee tällainen niin kutsuttu vaihtoehtoinen vakaa tila, alternative stable state, jossa sitten tämä ekosysteemi niin kuin on muuttunut joksikin toiseksi. Ja siitä pois pääseminen takaisin siihen alkuperäiseen on hyvin, hyvin vaikeaa. Ja se, että esimerkiksi joku sellainen rihmalevä kasvusto niin ei pysty ylläpitämään samoja toimintoja kuin tämä alkuperäinen meriruohoniitty. Toinen esimerkki on esimerkiksi nämä suurlevät, kelpit, joista myös on osoitettu, että tietyillä paikoilla niin ne on hävinnyt ja sinne sitten on tullut jotain muita, jotain nopeasti kasvavia leviä, jotka ei yhtään samalla tavalla ylläpidä vaikka monimuotoisuutta ja yhteyttämistä ja tällaista.
Eli ne rihmalevät ei ole niin kuin yhtä hyvä hiilinielu, vaan ne, kun ne sitoo sen hiilidioksidin, ne myös aika nopeasti päästää sen takaisin.
Kyllä.
Joo.
Joo.
Ja onko se niin, että näitä meriruohoniittyjä niin kuin uhkaa nimenomaan, onko se niin kuin rehevöityminen vai lämpeneminen vai mikä sitä niin kuin ajaa sitä muutosta?
No siinä on monta uhkatekijää. Ilmastonmuutos on yksi ehkä niistä suurimmista, mutta just rehevöityminen, paikalliset lämpöaallot, jotka sitten kytkeytyy ilmastonmuutokseen, lämpötilan yleinen nouseminen, tämä keskilämpötilan nousu, erilaiset hurrikaanit, muut tällaiset myrskyt aiheuttavat paljon tuhoa. Ja sitten paikallisesti ylikalastus, tai ei ehkä välttämättä edes paikallisesti, vaan ylikalastus, joka vaikuttaa ravintoverkkoon, on uhkatekijä. Mutta sitten paikallisesti esimerkiksi meilläkin voi olla tällaiset, vaikka ruoppaaminen vaikuttaa vesikasveihin suoranaisesti, koska sehän niin kuin samentaa vettä. Ja näähän tarvitsee valoa siihen yhteyttämiseen.
Monimuotoisuudelle tärkeät ja hiilinieluna merkittävät meriruohoniityt ovat itämerellinen esimerkki tärkeistä luontotyypeistä, joita ihmisen toiminta uhkaa keikauttaa. Esimerkki valtameristä ovat koralliriutat, jotka ovat eräitä planeetan lajirikkaimmista ekosysteemeistä. Ne ovat jo hyvää vauhtia haalistumassa ja kuolemassa pois lämpöaaltojen ja meriveden happamoitumisen seurauksena. Merivirtojen toimintaan liittyvä keikahduspiste taas olisi jäätiköiden sulamisesta aiheutuva golfvirran pysähtyminen. Jos niin kävisi, voisi se kylmentää koko pohjoisen Euroopan ilmastoa 10-15 astetta. Hankalampi on sanoa, kuinka lähellä katastrofiskenaarion toteutumista olemme. Nature-lehdessä heinäkuussa 2023 julkaistu tutkimus herätti tiedepiireissä kohua, kun se arvioi, että Atlantin merivirtojen systeemi, jonka osainen golfvirta on, voisi romahtaa aikaisimmillaan jo vuonna 2025. Toiset tutkijat kuitenkin kritisoivat tätä arviota siksi, että tutkimuksen käyttämissä datalaskelmissa on liian paljon epävarmuuksia luotettavan aika-arvion tekemiseen. Joka tapauksessa tutkijat ovat yhtä mieltä tämän keikahduspisteen vaarallisuudesta ja siitä, että hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä nopeasti sen välttämiseksi. Ilmastonmuutokseen kytkeytyviä keikahduspisteitä on lukuisia muitakin. Niiden ongelma on se, että kukaan ei tiedä tarkalleen, miten lähellä keikahdusta ollaan, eli miten isoihin muutoksiin paikallinen meriluonto kykenee sopeutumaan. Milloin kokonainen luonnon systeemi on heikentynyt niin pahasti, ettei se enää toivu ennalleen edes ajan kanssa? Osa tutkijoista on sitä mieltä, että jotkin peruuttamattomat muutokset olisivat jo käynnistyneet. Niiden vaikutukset saattavat kuitenkin paljastua kunnolla vasta pitkän ajan kuluttua. Eli aika pahalta näyttää ja jotain pitäisi tehdä. Kysyin Camilla Gustafssonilta, mitkä olisivat valtamerissä ilmaston kannalta sitä kaikista kriittisintä meriluontoa, joka pitäisi saada säilytettyä?
No ne on varsinkin nämä tällaiset niin kutsutut sinisen hiilen ekosysteemit, eli no siihen lukeutuu meriruohoniityt, mangroven metsät, suolasuot ja myös nämä suurlevät. Korallithan eivät ole ehkä sinisen hiilen ekosysteemejä, mutta ovat erittäin, erittäin tärkeitä monilla eri tapaa. Mutta se ongelmahan on siinä, että vaikka suojellaan, niin niihinhän vaikuttaa kuitenkin esimerkiksi ilmastonmuutos. Ja vaikka suojellaan, niin jos sitä ilmastonmuutosta ei saada kuriin, niin sit se on vähän, ei tiedä, onko sillä suojelulla sit niin iso merkitys kuitenkaan.
Aivan, eli pitäisi onnistua sekä ilmastonmuutoksen hillinnässä että tässä suojelussa. Ja nämä myös tukee toisiaan, eikö vaan, että jos saadaan suojeltua, niin sehän ylläpitää sitä merien kykyä hillitä ilmastonmuutosta.
Nimenomaan.
Miten sitten Itämeressä, jos vielä kerrotaan, niin mitkä täällä on ne kriittisen tärkeät elinympäristöt, mitkä pitäisi saada suojeltua?
No kyllä ne on tällaiset, no rakkohaurut, merijokasniityt, myös muut vesikasvit, sinisimpukkariutat osittain, Ja kyllähän niitä suojellaankin, mutta sitä voisi kyllä lisätä sitä suojelua. Mutta sitten samaan aikaan tässä on sama ongelma, että se rehevöityminen pitäisi saada kuriin. Ja ilmastonmuutos tietysti, tai ne päästöt, vähentää niitä päästöjä.
Isossa kuvassa ratkaisu merien ympäristöongelmiin on yksinkertainen. Ihmistoiminnan vaikutusta meriin pitää vähentää. Näin aiotaankin nyt tehdä pika-aikataululla. Joulukuussa vuonna 2022 maailman maat heräsivät toden teolla merien nopeasti heikentyvään tilaan ja tekivät YK:n luontokokouksessa Montrealissa historiallisen päätöksen. 30% maailman meristä, kuten myös maapallon maapinta-alasta, tulee suojella vuoteen 2030 mennessä. Pian tämän jälkeen vuonna 2023 solmittiin jatkoksi YK:n Aavan meren sopimus, joka tekee tavoitteesta mahdollisen. Valtaosa, eli 64% maailman merialueista, on niin kutsuttua Aavaa merta, ei kenenkään maata. Se alkaa siitä, mihin valtioiden aluevedet ja talousvyöhykkeet päättyvät. Aiemmin Aavan meren suojeleminen oli käytännössä katsoen mahdotonta. Näitä merien suojelusopimuksia juhlittiin isona onnistumisena ja merkkipaaluna ympäristön suojelun historiassa. Vertauksia on tehty Pariisin ilmastosopimukseen vuonna 2015. 30% suojelutavoite onkin komea ja kunnianhimoinen, mutta vielä se ei ole edennyt sanoista tekoihin. Vähintään 60 maan on ratifioitava merien suojelusopimus, jotta se astuu voimaan. Sitten alkaakin olla jo kiire. Aikaa 30-30 tavoitteeseen on vajaat 6 vuotta, ja tällä hetkellä maailman meristä on tiukan suojelun alaisuudessa 3%. Kysyin Camilla Gustafssonilta, miltä kunnianhimoinen 30-30 tavoite hänen mielestään kuulostaa.
Se on hieno tavoite, mutta en mä tiedä, onnistuuko se. Tässähän on valitettavasti maailmalla tapahtuu paljon hirveän ikäviä asioita, jotka sitten vie sitä huomiota pois näistä asioista. Että mä toivoisin, että se onnistuisi, mutta en osaa sanoa, tapahtuuko se vai ei.
Jokainen maa siis lupautuu suojelemaan 30% omista merialueistaan ja yhdessä päätetään kansainvälisten merialueiden suojelusta. Luonnollisesti ei ole samantekevää, millaisia nämä suojeltavat alueet ovat. Millainen riski sitten on, että lyhyessä aikaikkunassa monille maille tulee houkutus suojella jo ennestään vähällä käytöllä olevia merialueita, jotka eivät ole luontoarvoiltaan erityisen merkityksellisiä? Kysyin asiasta Jon Nurmisen säätiön meriympäristöjohtajalta Ulla Rosenströmiltä, joka on työskennellyt merien suojelun parissa aikaisemmin myös Suomen ympäristökeskuksessa ja valtioneuvoston kansliassa.
Se on ihan hirveän tiukka aikataulu, jos kuitenkin lähdetään siitä, että ei ole vielä niin kuin, että tavallaan niitä vielä allekirjoitetaan, mutta sitten mietin, että toisaalta joskushan niin kuin kiire ja semmoinen selkeä aikaraja voisi kuitenkin oikeasti nopeuttaa tätä asiaa. Ja on kuitenkin myös niin kuin isoja alueita Tyynellä valtamerellä, missä niin kuin aika isojakin alueita voi suojella ja tehdä, että onhan se nyt mahdollista, mutta mun mielestä sä oot kyllä just oikeassa siinä, että jos puhutaan, että Suomessakin on vaikka metsiä suojeltu, vaikka kuinka paljon Pohjois-Suomessa, Lapissa, kun ne merkityksellisiä metsiä olisi myös Etelä-Suomessa, mitä pitäisi suojella. Että kyllähän se on, joskus tehdään asioita helpoimman kautta, että kyllä siinä varmaan riski on. Mutta itse mietin vähän tätä aikataulua, että onko se liian tiukka vai onko se kuitenkin hyvä, että se on tiukka ja selkeä, koska siis ihan oikeassa missä tahansa elämässä, että vain kun sulla on aikataulu, niin silloinhan kun sä pistät jonkun asian kalenteriin, niin se tulee yleensä tehdyksi. Et päätin tässä kuitenkin olla ehkä optimistisempi.
No, onko sulla jotain näkemystä siitä, että kun onhan näitä monenlaisia luonnon monimuotoiseen liittyviä suojelutavoitteita ennenkin tehty ja niihin ei ole päästy, niin onko nyt toisin tai onko syytä ajatella, että nyt olisi niin kuin suurempi motivaatio päästä niihin tavoitteisiin?
Mä uskon, että sitä momentumia ja motivaatiota on nyt ihan taas viittaen tähän ilmastonmuutokseen, että kun se on niin näkyvillä, että siihen on jo nyt pakko uskoa. Et uskon, meillä on uudet ehkä tietoa enemmän ehkä sitten vähän uudet sukupolvet tekemässä päätöksiäkin. Tai on niin kuin pakko. Meillä tämmöiset Malediivit, matalat rantavaltiot, että kun ihan oikeasti uhkaa jäädä veden alle. Että varmasti ollaan liian myöhässä joka tapauksessa, niin pakko on toimia. Ne alkaa olla liian isoja ne kustannukset myös näistä niin kuin sään ääri-ilmiöistä, mitä sitten nähdään. Ja se vaikuttaa suoraan myös monien, jos nyt puhutaan globaalisti, niin sitten niin kuin pienempien Tyynenmeren saarien asukkaiden ruokavalio, siis maailmasta ihan valtava suuri määrä ihmisistä on kuitenkin riippuvaisia kalasta ravintona. Eli se ei ole ollenkaan kestävää sitten, että se, miten on kalastettu. Eli ajattelen, että tässä kuitenkin ajatellaan sekä luonnon monimuotoisuutta ja eliölajeja, mutta myös niin kuin ihmisten parasta tai jatkumutta.
Vaikka meripolitiikka ja sääntely on hidasta, monimutkaista ja vaikeaselkoistakin, on kansainvälinen sopiminen ainoa tie yrittää saada tikittävä aikapommi koordinoidusti hallintaan. Päämäärä 30-30 on siis selkeä, mutta toteutus ei niinkään. Toistaiseksi on epäselvää, mitkä osat merta itse asiassa pitäisikään suojella ja miten. Yksi konkreettinen esimerkki suojelusta on kalastuksen rajoittaminen, mutta mitä muuta suojelu voi tarkoittaa, meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström?
Sitten voi olla myös muita käytön rajoituksia. Siis jos on tiukasti suojeltua, niin voidaan, no, mitä tahansa rannan muokkausta, ruoppausta, rakentamista, veneilyä, siis puhutaan vedenalaisesta melusta ja sen vaikutuksista. Eli monella tavalla voidaan vaikuttaa siihen, miten sitä vesistöä tai sitä aluetta käytetään, miten ihminen saa sitä hyödyntää.
Millainen on nykytilanne Suomessa niin kuin on tällä hetkellä, että miten iso osa merialueista on tällä hetkellä suojeltu ja millaisia alueita ne on?
No, mun mielestä meidän merialueista on suojeltu 11%, ja siinä on vähän se haaste, että näistä suojelualueista on päätetty itse asiassa jo aikaisemmin, ennen kuin me ollaan saatu tehty tämä VELMO, eli tämä vedenalaisen monimuotoisuuden kartoitusohjelma valmiiksi, ja siellä on tavallaan, me on löydetty alueita, joita pitäisi suojella, eli sillä tavalla näitä alueita on paljon nyt siellä ulkopuolella. Eli tavallaan se suojeluverkko, mikä meillä nyt on, niin se kaipaa täydennystä. Joo. Juuri näiden niin kuin erityisten alueiden. Me puhutaan tämmöisistä EMMA-alueista, ekologisesti merkittävä vedenalainen meriluontoalue, joita on nyt tunnistettu, jotka ei ole siellä osana.
No onko nyt se niin, että siitä 11%, mikä on jo suojeltu, niin että se ei ole välttämättä kokonaisuudessaan sitä kaikista luontoarvoiltaan arvokkainta?
Ei ole, koska me ei oltu vielä kartoitettu niitä arvokkaimpia alueita.
Kun sanoit me, niin ketkä on sitä kartoittamista tehneet?
Metsähallitus. Me siis puhun aina meistä suomalaisista.
Niin.
me emme säätiössä ole tätä ollenkaan. Joo. Seurataan toki aktiivisesti.
Miten sitä tehdään, sitä kartoittamista?
Siinä tietysti kartoitetaan sitä eliöstöä, esimerkiksi kalojen kutulisääntymisalueita, mutta sitten myös merenpohjan muita, siis erilaisia luontotyyppejä. Ja sitten sitä pohjan geologiaa tutkitaan kaikuluotaamalla ja ottamalla sieltä sedimenttinäytteitä. Ja sitten siellä käytetään niin kuin sukeltamalla, videoimalla näytteitä, muistiinpanoja. Ja myös kaukokartoitusmenetelmiä, kuten ilmakuvia ja satelliittikuvia on käytetty. Eli hirveän monipuolisesti sitä tietoa haetaan, jotta saadaan niin kuin mahdollisimman hyvä ja täydellinen kuva. Joo. Siis tähän niin kuin mun mielestä on merten tutkimus kaikkinensa, siis nehän on hyvin vähän tunnetaan merten pohjista. Eli se on ihan hirveän tärkeää tutkia. Niin kuin meidän täytyy tutkia enemmän sekä meidän kotimaista Itämerta, rannikkoa, mutta sitten tietysti globaalisti tämä on iso asia. Meidän on hirveän vaikea myös arvioida niin kuin sitä, että mitä toimenpiteitä tavallaan tarvitaan. Siis totta kai me nyt tiedetään, että pitää suojella, pitää vähentää kuormitusta, vähentää haitallisten aineiden pääsyä mereen, mutta sitten on niin kuin paljon asioita, joita me ei vielä tiedetä, jotka niin kuin vaatii lisää tietoa, että voidaan tehdä niitä oikeita ja hyviä päätöksiä, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö nyt voi jo toimia.
Tieto elinympäristöjen tilasta ja myös niiden suhteesta ilmastoon on kriittistä siksi, että se ohjaa tulevien suojelupäätösten tekoa. Suojelutavoitteet kun ovat herkästi törmäyskurssilla monenlaisen ihmistoiminnan ja intressitahojen kanssa. Perinpohjaisen tiedonhankinnan ja sen pohjalta väännettävän sääntelypolitiikan odottelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö moniin korjaaviin ympäristötoimiin voitaisi jo ryhtyä. Mehän tiedämme jo sen, että Itämeren tapauksessa isoimpia ongelmia ovat rehevöityminen ja happikato. Mikä sitten olisi tehokkain keino estää niitä, meribiologi Camilla Gustafsson?
No kyllä se olisi tuolta maalta käsin olevien valumien kuriin saaminen. Ja tietysti niin kuin ilmastonmuutoksen kannalta niin meidän pitäisi ehdottomasti saada meidän päästöt kuriin yleisesti. Et ne on hankalia asioita, mutta mä näen, että se on melkein ainoa tehokas tapa. Että tällä paikallisesti, että jos me saataisiin maa- ja metsätalousvalumien valumat jotenkin ennen paremmin hallittavaksi, niin sillä olisi jo niin kuin paikallisesti iso merkitys luultavasti. Että meidän rannikkovesien laatuun se vaikuttaisi myönteisesti. Mutta tietysti se vaikeutuu, kun tulevaisuudessakin talvet muuttuu enemmän tällaisiksi lämpimämmiksi ja sitten se sadanta lisääntyy, niin kuin tämä talvi 2020, kun oli erittäin lämmin talvi, niin silloinhan sato niin paljon vettä ja se tietysti, kun ei mikään kasvillisuus pidä niitä ravinteita siellä maalla, niin kaikki valu mereen.
Hyvä uutinen on se, että isoja edistysaskelia voidaan ottaa helposti ja edullisesti vaikka heti. Jon Nurmisen säätiö on erikoistunut hankkeisiin, joilla parannetaan Itämeren ympäristöä konkreettisesti. Meriympäristöjohtaja Ulla Rosenström kertoo lupaavasta hankkeesta, jossa maatalouden ravinnevalumia on saatu kuriin levittämällä pelloille kipsiä.
Siis kipsi, joka on tämä lannoiteteollisuuden itse asiassa sivutuote. Tiedät ehkä tuon Siilinjärven valtavan 1 km x 3 km kasan, jota moni luulee tahkoksi tai joksi muuksi vuoreksi, kun siitä ohi ajaa. Niin sitä kipsiä tosiaan sieltä löytyy, ja kipsillä on sellainen hyvä kemiallinen ominaisuus, että se sitoo fosforia peltoon, sekä liukosta että sitten hiukkasmaista fosforia. Ja tässä on niinku itse asiassa ero siihen rakennekalkkiin, joka ei sitä liukosta fosforia sido. Ja sitten, eli kipsillä on niin kuin sinänsä niin kuin ylivoima tavallaan, että se on parempi siellä, minne se sopii. Ja tosiaan jopa puolet tästä fosforista sitoo peltoon, eli silloin se on taas sitten maanviljelijällä käytettävissä, kun se pysyy siellä, eikä pääse valumaan sitten sadevesien mukana jokiin ja siitä Itämereen. Ja se tosiaan yksi käsittely niin riittää ainakin 4 vuodeksi. Tässä nyt koko ajan siis tutkimusta tehdään rinnalla, että kuinka pitkään se vaikutus kestää.
Tässä on niin kuin yksi tämmöinen konkreettinen ja aika niin kuin yksinkertainen konsti, millä saadaan tavallaan parannettua Itämeren tilaa.
Joo, se on kyllä. Ja tässähän oli siis 100 000 hehtaaria oli tavoitteena nyt tässä vesien suojelun tehostamisohjelmalla, mitä ympäristöministeriö Varsinais-Suomen ELY sitä itse asiassa koordinoi. Ja siellä on kaiken kaikkiaan oli 65 000 hehtaaria oli nyt jätetty hakemuksia. Tämä sisältää nyt myös Pohjanmaan ja näitä Länsi-Uudenmaan alueita. Ja ensi vuonna sitä kipsiä vielä levitetään, että saa nähdä nyt päästäänkö siitä 100 000 tällä kaudella. Ja uskoisin, että tätä myös jatketaan.
Toinen puoli ilmainen keino suojella meriympäristöä on havaittu olevan tietoisuuden lisääminen. Sillä tavoin on saatu tukittua Itämereen joutuvia ravinnepäästöjä, jotka ovat peräisin satamista, joissa maatalouden lannoitteita lastataan laivoihin.
Lannoitelaivaushan on semmoista irtopulkkia, jota satamassa siirretään kauhakuorma-ajalla laivaan. Ja siinä matkan varrella sitä nyt voi pöllytä monessakin tilanteessa, ja se menee ihan suoraan sinne Itämereen. Ja me ollaan siis hyvässä yhteistyössä satamien ja operaattoreiden kanssa nyt todennettu se, että kas, tämähän on ihan yhtä iso pistekuormittaja kuin, niin kuin teollisuus konsanaan, mutta se ei ole itse asiassa kuulunut vielä edes, niin kuin sitä ei ole niin kuin tunnistettu edes niin kuin lainsäädännön puolelta semmoiseksi isoksi pistekuormittajaksi, eli heidän ympäristölupa on ollut jotain ihan muuta, mitä teollisuudella.
Eli kun Itämeressä liikkuu paljon laivaliikennettä, jotka kuljettaa lannoitteita.
Niin, mutta se tapahtuu siinä lastauksen yhteydessä.
Missä sitä lastataan? Siis viedäänkö Suomesta lannoitteita muualle?
Joo, viedään. Tällä hetkellä meillä siis ainakin siis Jaralla on uudessa kaupungissa oma satama, ja sitten meillä on tuolla Kokkolassa ja sitten Kotkahaminassa. Mutta tota, ehkä se mun pointti tässä oli enemmän se, että et sen, niin kun siitä me ollaan vähän niin kun yritetty laskea, että et kuinka monta miljoonaa itse asiassa joutuu käyttämään ihan vaikka siihen, että jos me poistetaan ravinteita kalastamalla, niin miten paljon se kalastaminen maksaa, että saadaan yhtä paljon ravinteita pois kuin mitä siinä niin kun menee ihan lastauksen yhteydessä. Siis mä melkein uskaltaisin jo sanoa, että kun me on tätä käyty läpi ja järjestetty koulutusta, niin ei sitä enää ihan niin paljon sinne tota varise. Ollaan kokeiltu siivouskäytäntöjä ja ollaan tukittu niitä hulevesikaivoja lastauksen aikana ennen kuin sade tulee ja tämmöistä.
Eli tämmöisellä hyvinkin niin kuin periaatteessa halvalla keinolla voi olla isotkin vaikutukset.
Kyllä, ja nyt palataan taas siihen tietoisuuteen. Että siis vaan, että hoksataan, että asiat voi tehdä toisella tavalla.
30-30 meritavoitteen saavuttamiseksi menetettyjä luontotyyppejä on myös mahdollista ennallistaa. Mutta onko se fiksumpaa kuin suojelu? Jon Nurmisen säätiö on nyt muutaman vuoden ajan yhdessä Metsähallituksen kanssa testannut merenpohjan ennallistamista istuttamalla läntisellä Suomenlahdella vedenalaisia meriruohoniittyjä. Kyse on Itämeren avainlajista meriajokkaasta, joka on suurelta osin hävinnyt entisiltä elinalueiltaan. Kysyin Ulla Rosenströmiltä, missä suhteessa meriluontoa kannattaisi suojella tai ennallistaa?
Ainakin siitä niin kuin suojelun ja ennallistamisen suhteesta, siis en osaa sanoa, että onko siinä nyt joku suhdeluku ajateltuna, mutta onhan niin kuin aina edullisempaa tai fiksumpaa suojella etukäteen. Se on ihan sama kuin mikä tahansa sairaus, että jos pystyy ennaltaehkäisemään jotakin, niin se tulee paljon halvemmaksi kuin se, että sitten jälkikäteen korjaillaan tai ennallistetaan. Mutta se ehkä korjaaminen on totta kai eri, jollain tavalla voi olla eri asia kuin ennallistetaan, että meillähän nyt esimerkiksi, jos me puhutaan tästä meriajokasniittyjen ennallistamisesta, niin nyt kun se on kerran mahdollista, niin me pystytään ehkäisemään suurempaa lajikatoa sillä, että koska ne meriajokasniityt toimii sitten taas kotina niin monille muille lajeille, Itämeressä, mutta siis meri, seagrass, meriruoho globaalistihan on myös hirveän merkittävä ja niiden määrät on vähentynyt tosi paljon.
Voitko sä tuon meriajokkaan kautta niinku kertoa, että et mistä siinä on niinku kysymys? Eli että se on niinku tämmöinen avainlaji, tämmöinen meriniitty. Et niitä on,
muodostaa meriniittyjä.
Joo, että onko se niin, että niitä on ollut aikaisemmin Itämeressä paljon enemmän, sitten on tullut rehevöitymistä ja sameutta ja se on ikään kuin kadonnut, ainakin vähentynyt. Joo. Ja nyt sitten tila on parantunut ja sitä on niin kuin yritetään tavallaan sitten istuttaa uudelleen.
Joo, juuri näin me tehdään, että tavallaan nyt tiedetään, että on huomattu, että ne on alkanut pystyä, kun vesi on tosiaan pikkasen on kirkastunut, niin me tiedetään, missä me kartoitetaan itse asiassa, että missä niitä on aikaisemmin ollut, mistä ne on ehkä hävinnyt ja missä on niin kuin mahdollisuuksia istuttaa niitä uudestaan. Tässä on se, että kun tämä meidän lähivedet on sen verran kylmiä, että ne ei niin kuin luontaisesti enää siemenistä lisäänny, vaan niitä pitää auttaa ihan niin kuin pistokkaita viedä. Ja sitten siinäkin täytyy tietysti olla, me ei voida kasvattaa niitä tai niitä ei ainakaan kasvateta missään niin kuin ikkunalaudalla, vaan me siirretään niitä sieltä merenpohjasta yhdestä paikasta toiseen. Niin siinäkin täytyy olla tietysti hirveän varovainen, ettei sitten tuhoa sitä toista paikkaa. Mutta hirveän hyviä kokemuksia. Metsähallitus sitä on nyt tehnyt muutaman vuoden ajan. Muistankohan mä oikein, että oli ehkä yksi paikka, jossa ne ei ollut lähtenyt kasvamaan ja eikä tiedetä oikein miksi. Eli sitten niitä syitäkin pitää vähän yrittää seurata, tai seurataankin, että mitkä siihen vaikuttaa.
Et jos ajattelee tuota suojelu- ja ennallistamisen suhdetta, niin se olisi ollut vähän yksinkertaisempaa, jos oltaisiin joskus historiassa saatu suojeltua tavallaan ne meriajokasniityt sen sijaan, että nyt isolla vaivalla joudutaan niin kuin istuttamaan niitä uudelleen sinne merenpohjaan.
Niin, no tietysti nyt, että miten sä suojelet jonkun niityn, jos kyse on kuitenkin rehevöitymisestä ja päästöistä, kuormituksesta, joka sitten vedessä aiheuttaa niitä leväkukintoja ja tavallaan niin.
Niin, miten suojella jokin tietty luontoalue, kun sitä uhkaa jossain aivan muualla tapahtuva kollektiivinen ihmistoiminta, jonka vaikutusta on aika hankala osoittaa. Hyvän suojelu- tai ennallistamistoimen tekeminen edellyttää hyvin monen muuttujan huomioimista. Ensin on arvioitava, mikä on se luontotyyppi, jota halutaan suojella, mikä sitä uhkaa, millaisia vaikutuksia ihmistoiminnalla, kuten kalastuksella, meriliikenteellä tai maataloudella on, ja minkälaiset rajoitukset niihin olisivat oikeasuhtaisia? Ja tietysti, miten tätä kaikkea valvotaan ja kuka maksaa viulut? Vaikka ilmaston ja merien yhteydestä tiedetään iso kuva, on paljon asioita, joita ei tiedetä. Uudelle tutkimustiedolle on kysyntää, sillä sen avulla tullaan perustelemaan tulevat suojelutoimet. Tässä mielessä Itämeri onkin yllättäen tärkeä ilmastonmuutoksen koelaboratorio. Itämeri nimittäin sattuu olemaan yksi maailman saastuneimmista, mutta myös ilmastonmuutokselle haavoittuvimmista meristä. Camilla Gustafsson avaa, miksi näin on.
Ensinnäkin nämä eliöt, jotka Itämeressä elävät, niin ne on jo muuten stressaantuneita, koska joko ne ovat stressaantuneita tuosta suolapitoisuuden tai siitä hyvin matalasta suolapitoisuudesta, jos ne ovat siis merellisiä eliöitä, taikka jos ne on makean veden eliöitä, niin sitten ne on stressaantuneita siitä suolapitoisuudesta, mikä on. Itämeri on myös aika nuori meri, ja täällä ei hirveästi ole tätä lajidiversiteettiä. Eli jos yksi laji häviää, niin se voi olla, että siihen ei sitten ole mitään muuta lajia, joka voisi niin kuin sillä lailla tehdä sitä samaa, mitä se hävinnyt laji tekisi. Ja sitten tietysti tämä kerrostuneisuus Itämerellä on yksi tällainen, joka vaikuttaa siihen haavoittuvaisuuteen. Ja se, että se veden vaihtuvuus valtamerelle ei ole kovin suurta, koska ne Tanskan salmet ovat niin matalat ja kapeat. Ja sitten tietysti se, että me ollaan, tai Itämeri on yksi maailman nopeimmin lämpeneviä meriä tai merialueita, niin silläkin on tietysti vaikuttaa siihen haavoittuvaisuuteen.
Voiko sanoa, että Itämeri on ikään kuin tämmöinen ilmastonmuutoksen koelaboratorio, että nyt ne muutokset, mitä täällä tapahtuu, niin niistä voidaan tavallaan oppia sitten muualla myös?
Joo, kyllä se on niin kuin tässä ajatuksena, että koe, tämä on tämmöinen koelaboratorio, ihan niin kuin sanoitkin. Ja tietysti se, että kun täällä on niin, se lajirunsaus on niin matalaa, tai miten esimerkiksi joku ilmastonmuutoksen tai lämpeneminen vaikuttaa johonkin tiettyyn lajiin, niin sitä on helpompi tutkia, kun on vaan joitain lajeja, mitä voi tutkia. Sen sijaan, jos meillä olisi 1000 erilaista vaikkapa monisukasmatoa, sen sijaan meillä on nyt 4-5 monisukaslajimatoa.
Itämeren sanotaan olevan maailman tutkituin meri. Tähän saakka kertyneellä pitkällä havaintoaineistolla voi olla vielä suuri arvo koko maailman meriekosysteemien ja ihmistoiminnan vaikutusten ymmärtämisessä. Minua kiinnosti kuulla, onko Itämerellä nyt tehtävä monitieteinen meri-ilmastotutkimus uraa uurtavaa, ja tehdäänkö vastaavaa maailmalla nyt paljonkin?
No kyllä se rupeaa olemaan sillä lailla, että tutkijoita kiinnostaa enemmän ja enemmän tietysti tämä merten ja yleisesti biodiversiteetin kytkeytyvyys ilmakehään. Mutta meillä on kyllä, mä sanoisin, että me ollaan niin kuin aallon harjalla tässä, että meillähän on, tämähän on monitieteellinen tämä tutkimuskeskus. Eli tässä ei ole pelkästään meribiologeja ja ekologeja, vaan tässä on sitten fyysikkoja ja biogeokemistä ja mukana on ilmakehätutkijoita. Et se on myös se aika uusi puoli tästä, että metsissä tehty tutkimus ja soilla tehty tutkimus, niin siellä on jo tutkittu sitä, minkälaisia kasvihuonepäästöjä sieltä tulee esimerkiksi ilmakehään, mutta merissä sitä ei ole kyllä paljoakaan tehty, varsinkaan näillä rannikkoalueilla, mitkä on tällaisia aika monimutkaisia sillä tavalla, että on paljon erilaista elinympäristöä, on korkein tällainen habitaattidiversiteetti ja näin poispäin. Että kyllä tämä on hyvin, hyvin uutta, tämä tutkimus.
Se on varmaan yleistymässä aika paljon tuommoinen monitieteinen tutkimus niin kuin ilmastonmuutokseen liittyen, koska ehkä on ymmärretty, että se on niin moniulotteinen ilmiö, että sitä ei niin kuin yksi tieteenala oikein pysty kattamaan.
Nimenomaan. Ja nyt meillä on uusi projekti aloitteella, missä tullaan tutkimaan, miten tällaiset haihtuvat orgaaniset aineet, VOC, Volatile Organic Compound, eli se tiedetään, että tietyt levät päästää tällaisia VOC-yhdisteitä ilmakehään, ja nämä VOC-yhdisteet sitten linkittyy aerosolien kehittymiseen, ja nämä aerosolit ne muodostavat sitten lopulta pilviä. Et tarkoituksena on, että me tutkitaan nyt, miten erilaiset levät ja vesikasvit, minkälaisia VOC-yhdisteitä ne päästää, ja pääseekö nämä VOC-yhdisteet sieltä vedestä sinne ilmakehään, missä ne sitten saattaa muodostaa aerosolihiukkasia ja sillä tavalla vaikuttaa ilmastoon näiden pilvien kautta. Mutta tämä on ihan uutta.
Ja onko se niinku tavallaan sitten oletettavasti myönteinen vaikutus, jos muodostuu niitä pilviä, että niinku ne heijastaa auringonvaloa vai?
Joo, kyllä. Eli siis sen lisäksi, että nämä levät ja vesikasvit toimii osaltaansa hiilinieluina, niin sitten saattaa olla tällainen toinen vaikutus ilmastoon, niin kuin myönteinen vaikutus ilmaston viilenemiseen sillä tavalla, että ne saattaa vaikuttaa siihen niin kuin pilvien muodostumiseen. Mutta tämä on vielä siis hyvin uutta, ja tämä tutkimus on siis osa tätä Coast Clim-tutkimuskeskusta.
Palataan vielä hetkeksi sinne, mistä tämä ohjelma alkoi, eli Mariaanien haudan pohjalle toukokuussa 2019. Sedimentistä esiin pilkottava muovipussi maailman syvimmässä kanjonissa, niin kaukana ihmisen omasta elinympäristöstä kuin on mahdollista kuvitella, symboloi konkreettisella tavalla vaikutustamme maapallolla. Elämme maalla, mutta jälkemme näkyy kaikkialla, myös ilmassa ja meressä. Eräällä tavalla on kyse ympyrän sulkeutumisesta. Koko lajimme elämäntapa on viimeisen vuosisadan ajan perustunut siihen, että olemme porautuneet syvälle maan kuoreen ja pumpanneet sieltä ylös valtavia määriä vuosimiljoonia sitten kuolleiden eliöiden fossiloituneita jäänteitä. Niitä polttamalla on lämmitetty koteja, päällystetty katuja, käyty sotia, lennetty avaruuteen ja on tietysti tuotettu loputtomia määriä mitä erilaisimpia tavaroita, kuten muovipusseja. Sitten yksi lukemattomista pusseista on päätynyt mereen, ajelehtinut kauas pois ja lopulta vajonnut niin pitkälle kuin on mahdollista vajota, takaisin maan kuoren kainaloon. Nyt ihmisten elämäntavan pitäisi muuttua ja pahimmat sotkut siivota, jotta meri pysyisi ilmastoa hillitsevänä liittolaisena eikä muuttuisi peruuttamattoman ilmastokaaoksen katalysaattoriksi. Kääntöpuoli tässä merien ja ilmaston alati jyrkkenevässä tilassa on se, että logiikka toimii myös toiseen suuntaan. Mitä enemmän meriä onnistutaan suojelemaan ja tarvittaessa ennallistamaan, sitä paremmin ne hillitsevät ilmastonmuutosta. Emme siis vääjäämättä ole kaiken mullistavan globaalin ongelman äärellä, vaan yhtä aikaa potentiaalisen globaalin ratkaisun jäljillä. Merien korjaaminen on vaikea tehtävä. Suomen ja Itämeren lisäksi pieniä rohkaisevia esimerkkejä merien tilan parantamiseksi kuitenkin putkahtelee kaiken aikaa eri puolilla maailmaa. Ehkäpä yksittäisillä pelloilla, satamissa ja merenpohjasta orastavilla meriniityillä on jo laitettu alulle meripallon suursiivous. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Jos sinua kiinnosti tämä aihe, niin suosittelen kuuntelemaan Areenasta uutispodcastin jakson otsikolla Miksi yhden lajin sukupuutto voi romahduttaa ekosysteemin. Ja jos pidit Tiede Ykkösestä, niin lisää se Areenan mobiilisovelluksessa suosikiksi ja tilaa ilmoitukset, niin saat aina tiedon uusista jaksoista.